COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy hablamos de las licencias urbanísticas del ayuntamiento y de una denuncia que nos llegaba vía Twitter. Escucha.
Bueno, nos hemos venido a charlar con Manuel, que es vecino de La Bacoya y que ha denunciado en Twitter, ya lo hemos contado, bueno, pues que las dilaciones, ¿no?, a la hora del Concello de Santiago, a la hora de concederle una licencia. En el caso que denuncias en Twitter, bueno, Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en el caso que denuncias en Twitter, a licencia Chegouche con 11 meses, ¿no? 11 meses después de solicitarla, ¿no?
Efectivamente, sí. Uh-huh. Y además, tendo xa un informe previo de favorable de patrimonio, porque era para restauración dun hórreo, solicitamos unha subvención, patrimonio autorizou a obra e ademais, pois, darnos a subvención. Pero claro, era o problema que a subvención, o plazo para ejecutar a obra era o 30 de setembro do ano pasado. E claro, nos tramitamos xa a licencia en julio do ano pasado. E nada, perdimos a subvención, perdimos todo, e cala a miña sorpresa que fai dous días cheganos a licencia do Concello, por fin. Claro. O sea, pero para nada, vamos. Ora xa perdimos, sí, casi 12.000 euros de subvención. E nada, o sea, procederemos a restaurar o hórreo, porque queremos restaurarlo e tal, pero...
Perdestes cartos.
Perdimos moitos cartos. Claro. Además, non é algo puntual que digas ti que o Concello, pois, traspapelouse algo. Non. O sea, en La Bacoya levamos sufrindo isto moitos anos, eh? O sea, no Departamento de Urbanismo non é que este colapsado agora, nin pola pandemia. Non, isto levamos moitos anos. Uh-huh. O sea, eu teño licencias tramitadas esperando 4, 5 anos por elas, negligencias por parte dos funcionarios, pero... mandar documentación e aos 7 meses volver pedir a mesma documentación ou requerir máis documentación. Despois, por exemplo, na última licencia, unha das licencias que temos tramitadas, un dos arquitectos municipales emitiu un informe solicitándonos, bueno, unha ratificación e unha documentación máis. El fixo o informe en marzo do ano 2020. Bueno, pois a nosa esa carta, ese informe, chegou en setembro de 2021. O sea, pediu unhas disculpas, dicindo que non sabía que pasara, salte yo que non é algo puntual, o sea, que levamos vivindo isto todo. Eu levo xa 8 anos, 9 máis tramitando licencias e pasa sempre o mismo. Eu non sei se é cousa de que pasa só en La Bacoya ou no rural ou non sabemos. Uh-huh. O concello, según saíu na prensa fai uns meses, que o urbanismo funciona perfectamente. Non sei en donde nin pa quen. Pero para min non.
Uh-huh. Denuncias esta 11 meses do hórreo, pero que de media as licencias que pides 5 anos. Cando tens que agardar 5 anos polo ok do concello, polo visto bo, para facer unha obra, non sei se realmente chega a facer, se paga a pena esperar, se son obras que urxen e perdes cartos, perdes tempo.
Claro, a ver, son obras que tens que facer, claro, pero que vas facer? Con tramitación non tens nada que facer. A ver, involucrado tamén está, por exemplo, o patrimonio, porque non estamos no Camiño de Santiago. Uh-huh. Pero o patrimonio, que senón, bueno, tarda 5 ou 6 meses. Uh-huh. Xo sabes o que hai. Tarda 5 ou 6 meses. Uh-huh. Pero o 70% da problemática é do Concello de Santiago. Non sabemos que pasa aí. O sea, o Concello de Santiago escúdase de que non, é que igual os usuarios é que presenta má documentación. Non, porque é que no noso caso presenta o arquitecto, o Concello pode solicitar, pois mira, faime falta isto a maiores, pero que non pode tardar 7 meses en decir, mira, mándame isto a maiores. Claro. Ou como na outra que me pasou este ano, de mira, mándame isto. Eu mandei a documentación fai 7 meses e agora, a semana pasada, volveme a requerir documentación e parte da documentación xa mandara.
O sea, que piden repetido.
Sí, é unha cousa que vamos, inaudito.
E non sei, pues, coa túa asesoría, coa xente que che estea, bueno, asesorando, non, neste campo, non sei que che din, cal pode ser a resposta do concello, se lle preguntas aos funcionarios que che contestan.
Non, ti vas alí ou mismo cos concejales, ti fagas con concejal, nada, dache dúas pinceladas para quedar ben, si nada, non te preocupes, ou bueno, isto é así, ajaja. Pero que non che dan resposta ninguna. Pídenche disculpas. Exemplo, o informe este que nos tardou un ano e pico en chegar, que non saben que puido pasar, e pídenche disculpas e xa está. Pero non é así. O sea, ti pa que vexas como está a situación, ti falas con calquera abogado de urbanismo daqui de Galicia, e xa che di que o Concello de Santiago é o peor. E ti vas tramitar unha licencia e un arquitecto xa che di, uff, un ano ou dous, mínimo. E mira hasta onde chega isto, que unha vez fixonos, chamarnos da Agencia Estatal Aérea, porque, bueno, facíanos falta un informe deles. E chamoume unha funcionaria, unha técnica da Agencia Estatal Aérea, díxome, mira, fainos, bueno, o Concello solicita unha autorización para isto, podesme mandar o plano e tal. Xa, mando sin problema ningún. Registro no Concello, que xo mando o Concello, no, mándame a mí directamente, porque o concello vai tardar un mes en mandarme a mí.
A propia funcionaria.
A propia funcionaria. E dixen eu, bueno, pois vale, porque é según o concello, a Agencia Estatal Aérea dura, tarda un, dous, tres meses en contestar. Eu mandei yo a Agencia Estatal Aérea pola mañán e pola tarde teño informe favorable. Da Agencia Estatal Aérea. Palabras textuales da funcionaria. O Concello de Santiago, o Departamento de Urbanismo do Concello de Santiago é o peor de España que ten aeropuerto. Así mo dixo ela, isto foi fai 7 anos. Pois te digo, non é da hora. Isto non é da hora.
Entendo que, bueno, te sintes un pouco indefenso, non impotente, a hora de querer facer cousas, supoño que tamén necesarias pois para os negocios, para vivir, para a habitabilidade, e bueno, pois se te impide, non, un pouco.
Claro, a ver, tres licenciadas que pedimos é para negocio. O sea, económicamente isto para Santiago é un atraso totalmente. Xa o coste da obra, o empleo que generan esas obras, e aparte, despois o empleo que genera esas empresas.
Claro.
O sea, isto é un desastre total. Pero bueno, non sabemos a ver se é por falta de funcionarios, pero bueno, eu pola miña experiencia, por falta de funcionarios non é, sino por, digamos, irregularidades que se cometen. Porque pedir documentación dúas veces ou tardar un ano e medio en mandar un informe, ou sea, mandar unha carta, iso non é normal.
Pois nada, Manuel, preguntaremos, por suposto, ao Goberno Municipal a ver que nos contestan e desexar pois moita sorte no que quede, non? Porque seguramente terás que seguir pedindo autorizacións ao Concello de Santiago.
Claro. Pero bueno, a ver, o peor desto é, por exemplo, se ti vas a cometer unha obra, bueno, pois nunha finca que é túa, pois mira, pois podes esperar un ano, dous, tres, a ver, non che gusta, claro, é normal, non? Pero ti imagínate unha empresa ou un particular que quere montar un negocio e vai alquilar algo ou vai comprar unha finca e hipotécase. Pide un préstamo de 200, 300 mil euros. Está 5 anos pagando ese préstamo esperando por unha licencia. E despois que non che pase ora, pois o novo plan este director do Camiño Francés que queren aprobar, que van paralizar as licencias durante 2 anos. Te imagínate que eres unha persona, acabas de comprar unha finca por 50, 100 mil euros, vas pedir unha licencia, e non, vas a paralizar en 2 anos. E ora que co novo plan non se che permita. Este novo plan tiña que ser avisado polo menos cun ano ou 2 de antelación.
Claro.
Para unha persona que queira invertir aquí en Santiago, pois diga, pois non, pois non compro, ou si, ou como vai ser o plan, ou unhas explicacións para ti. Bum, dun día para outro ti non podes cortar eso.
Claro.
Toda esta xente que vai pedir a licencia ou comprou unha finca para montar un negocio ou algo, que ahora mismo está desamparada jurídicamente.
Claro.
Totalmente.
Pois seguiremos abordando este asunto porque evidentemente é grave e hai moita xente afectada. Manuel, graciñas.
Nada, moitas gracias a vos. Bringing to life Truman Capote's Breakfast
at Tiffany's. A kiss on the... Venga, los dos últimos minutos de este mediodía en COPE Santiago para hablar de cine, algo que os encanta. Así que ya sabes que sorteamos, regalamos 2 entradas para ir a Cinesa a ver la peli que tú quieras, pero hoy hablamos de estrenos. Hoy es viernes y hay estrenos. Y uno impresionante, esto es de mi cosecha propia, que es Lightyear. Esta nueva precuela de la saga de Toy Story se centra en la figura de uno de los protagonistas, de Buzz Lightyear, al rescate. Pero en esta ocasión no se centra en el popular muñeco articulado, sino en el piloto humano en el que estaba inspirado este juguete. Este es uno de los estrenos. La semana pasada teníamos también el estreno de Jurassic World, esta nueva entrega que transcurre 4 años después de la destrucción de Isla Nublar. Todavía está en cartelera. ¿Y cómo participar? ¿Cómo hacerte con esas 2 entradas para ir al cine? Caducan a finales de este mes. Te recuerdo el WhatsApp de COPE, 650 54 53 51, y hoy te pido que nos cuentes en un audio con tu voz cómo vas a celebrar el San Juan. En un audio con tu voz, 650 54 53 51, cuéntanos cómo vas a celebrar el San Juan, que además es festivo en Galicia, el viernes de la semana que viene. Bueno, sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.